Sveiciens sabiedrisko mediju portāla podkāstā LSMnīca. Esmu Paula Markusa, Latvijas televīzijas žurnāliste, bet ne tikai. Esmu arī fitnesa trenere. Un šajā podkāsta ciklā ar nozares pārstāvjiem runāsim par uzturu un fiziskām aktivitātēm, lai meklētu zinātnē balstītus veidus, kā ne tikai dzīvot ilgāk, bet dzīvot labāk. Jo es ticu, ka ēdiens un kustība ir labākās zāles. Pēc ilgākas pauzes esam atpakaļ un šodien saruna par daudzu mīlētu un tikpat daudzu nīstu sporta veidu proti skriešanu. Par to, kā sākt, kas ir visbiežāk pieļautās kļūdas un kā to padarīt par baudāmu procesu nevis mocībām. Par to visu un vēl vairāk sarunā ar bijušo profesionālo vieglatlēti skriešanas treneri Santu Višķeri. Sveika!
Sveiki!
Kā tev šķiet, vai skriešana ir universāls sporta veids, ar ko var nodarboties pilnīgi jebkurš, vai tomēr tāpat kā visi citi sporta veidi, tas arī ir jāapgūst?
Nu, manuprāt, ka tas ir viens no sporta veidiem, kas ir pieejams praktiski jebkurām. Protams, ir kaut kādi izņēmumi, bet tas ir visvieglākais nosacīti un visērtākais un vispieejamākais sporta veids, ar ko nodarboties praktiski ikvienam. Jo tur vajag ļoti maz, tur vajag praktiski, kā es vienmēr saku, skriešanas apavus, un mēs varam izskriet to skrējienu praktiski jebkurā vietā. Protams, ir kaut kādi apstākļi un lietas un ierobežojumi, bet tas ir ļoti, ļoti pieejams. Nav vajadzīgas kaut kādas speciālas zāles vai vietas, kur mēs ar to sporta veidu varam nodarboties. Tāpēc, manuprāt, šis ir sporta veids, ko var darīt un baudīt jebkurš no mums.
Tu saki baudīt, bet tomēr nereti no iesācējiem mēs dzirdam, nu, ka riebjas skriet, bet tāpat caur to riebumu turpina un dara. Vai tas riebums varētu būt izskaidrojums ar to, ka skrien nepareizi, skrien par ātru?
Viennozīmīgi, jā. Viennozīmīgi, es varu piekrist tā. Tas riebums un nepatika ir tikai tāpēc, ka mēs kaut ko daram nepareizi un mēs gribam ļoti īsā laikā sasniegt ļoti labus rezultātus. Un cilvēki vienkārši nezin, kā sākt pareizi skriet, jo tā informācija mūsdienās ir tik ļoti daudz, un viņā parastais cilvēks apjūk, jo ir ļoti vērtīga informācija, gan internetā, gan mēs varam atrast, gan treneri dalās, bet ja tu esi tāds galīgi iesācējis, tad, nu, ir ļoti viegli apmaldīties tajā visā, un tad mēs ejam, skrienam un mēģinam un salīdzinamies, un tad mēs ir tie klupšanas akmeņi, un mums ir grūti, un tad veidojas tādā, nu, riebuma sajūta un nepatika par to visu kopumu.
Kā tad būtu pareizi sākt skriet, lai tas veidotos par tādu baudāmu procesu?
Es vienmēr saku, pirmais ir ļoti vērtīgi konsultēties pie skriešanas trenera, gūt tādas varbūt tās basic padomus, nav tur jāņem speciāls skriešanas plāns vai tur jāmetas projektos vai lietās, bet ir jāpakonsultējas kaut vai par tiem pašiem skriešanas apaviem, kādus izvēlēties, jo skrienot ar nepiemērotiem apaviem tiešām iedzīvojās kaut kādās traumās, un tāpēc ir tas mīts, kad skriešana bojā ceļus un muguru, un tas ir traumatisks, tas ir tikai tāpēc, ka nav piemērots inventārs izvēlēts un ir skriets ar nepareiziem skriešanas apaviem un gūtas traumas, un man liekas tādās parastās lietās, kaut vai es vienmēr saku, ja ir kaut kādi jautājumi par un ap skriešanu, tāpēc droši zvaniet, prasiet, pakonsultēties, jo tā konsultācija nav vajadzīga tur stundām gara. Basic lietas izstāst, un cilvēks var, kā saka, tiešām solīt pa solītim to procesu darīt pareizi un tiešām baudīt, un es ļoti ceru iemīlēt to visu procesu.
Daudziem iesācējiem, kas grib ar skriešanu nodarboties tādā amatieru līmenī, noteikti nu, pietrūkst tās apņēmības vērsties pie trenera. Kas varbūt būtu tie pamatprincipi, kurus tu ieteiktu ņemt vērā? Tas, ko es esmu dzirdējusi visbiežāk, jāsāk ar skriešanu lēnām.
Jā, tā ir. Tā ir jāsāk ar skriešanu lēnām, un lielākā daļa ir nepacietīgi un grib skriet ātri. Tādas pamatlietas, ko es vienmēr iesaku, ir vērts iegādāties sporta pulksteni pulsa jostiņu. Varbūt kāds tur saka, ka tās ir izmaksas un vēl kaut kas, bet tā ir labākā investīcija, ko mēs varam investēt sevī, ka mēs zinām, kad mēs daram organismam un ķermenim tiešām labu, un tā skriešana ir ilgtermiņā ar pievienoto vērtību tam visam. skriet lēnām un zemā pulsa zonā, ko es vienmēr arī rīkojot skriešanas projektus, ar ko es esmu saskārusies. Tās ir lietas, ka cilvēki ir skrējuši gadiem, tur jau nav runa par mēnešiem, bet gadiem ļoti augstā pulsa zonā. Un tā sirsniņa praktiski, viņa nav trenēta skriet zemā pulsa zonā. Mēs no tās sirsniņas esam prasījuši ļoti daudz. Un, protams, ka tādā ilgtermiņā tas tu neredz nekādu progresu tajā visā skriešanā. Un tad jau tā skriešana kļūst nevis par baudu, bet par tiešām kā nepatiku. Un jā, tās ir skriešanas zemā pulsa zonās un skriešanas apavi, jo bieži vien es arī saskaros, ka cilvēki nu, paņem vienkārši apavus parastus ikdienas un skrien, vai arī tiešām jau nolietots apavus, jums jāatcerās, es vienmēr arī esmu teikusi, apavus, protams, ir, viņš iet līdzi modēju un tā tālāk, bet viņa funkcija ir tikai viena, amortizēt mūs un pasargāt no traumu riska. Un viņam apavs mūs amortizē pie katra soļa, un tiklīdz tas apavs zaudē savu amortizāciju, tad mēs arī gūstam kaut kādas traumas, un tam apavam nav jābūt kaut kādam, kā saka, galīgi nolietotam, lai mēs mainītu. Viņi ir jāmaina pēc attiecīgiem noskrietiem kilometriem, kad viņš jau vairs nespēj pildīt savu funkciju. Un tās ir divas lietas sākumā, ko es ieteiktu, un, protams, regularitāte. To darīt maz, bet regulāri.
Kas ir tas izskaidrojums tam, ka ilgstoši skrienot augstā pulsa zonā, tomēr tā sirds neadaptējas un netrenējas?
Nu, ir tā, ka attiecīgi katrā pulsa zonā notiek savs treniņu, kā saka, specifika, un zemās zonās mēs tiešām trenējam to sirsniņu. Viņa atjaunojās un viņa trenējās, un mēs tiešām to ķermeni atjaunojam, apgādājam visu ar skābekli, un tā sirsniņa paliek spēcīgāka, bet ja mēs trenējamies augstas intensitātes zonās, tad mums ir jāsaprot, ka mēs no tās sirsniņas paņemam visu, ko mēs tur esam satrenējuši. Arī tāpēc ar sacensībās mēs tā kā trenējamies jauktās tipa zonās, lai tās visas zonas ir attīstītas, bet sacensībās ir jāsaprot, ka tur nenotiek treniņa efekts. Tas ir tā, ka mēs paņemam maksimāli daudz no sirsniņas, ko mēs varam paņemt, un zemā pulsa zonā, nu, tā padās kā, piemēram, pie fiziskiem vingrinājumiem, mēs trenējam ķermeni ar visiem mazajiem vingrinājumiem, ar koru, presi, muguru, ka mēs ceļam lielus smagus vai apsmagojumus, mēs tā kā to muskulu visu piepildam, bet tā, kad ķermenis paliek spēcīgāks, viennozīmīgi nē, tas ir tādi visi mazie vingrinājumi, kas mūs to visu kodolu satur, un zemā zonā ir tāds pamatu pamats, kā ir jāsāk skriet un jābūvē tā skriešanas bāze.
Daudziem noteikti varētu šķist, nu, jo trakāk es maucu, jo intensīvāk, jo labāks es kļūstu.
Jā, īstenībā ļoti daudziem tā liekas, un citi pat skrien treniņos savus personīgos, citi skrien ļoti ātri, ļoti daudz, un jā, viņiem liekas tā, jo es esmu pēc iespējas sagurušāks pēc treniņa, jo es paliku stiprāks, bet tas ir ļoti liels mīts, mums nav jājūtas pēc treniņa sagurušam, izbesījušiem vai bez enerģijas, bez resursa, ir jābūt tieši otrādākai sajūtai, ir jābūt ar laimes hormoniem piepildītiem, ka mēs varam darboties, iet. Es arī šodien no rīta paskrēju un ir tā, ka man tāda otra elpa, es varu darboties, iet, kaut arī 12 km noskrieti, ka tas nav ļoti maz, bet man ir enerģija, kaut arī tu tajā treniņā to enerģiju patērē, bet tu gūsti īstenībā pat divreiz vairāk. Bet tiklīdz tu sajūti, ka tu pēc treniņa jau nejūties labi un piepildīti, bet esi izsmēlies, tad ir jāsāk domāt par treniņu, kā saka, metodas maiņu, jo noteikti kaut kāds disbalans ir tajā treniņu procesā ir noticis.
Kādas vēl ir tās pazīmes, kas signalizē par to, ka nu, treniņš ir bijis vai nu par ātru, vai nu par tālu, vai nu pārāk intensīvs?
Nu, viennozīmīgi, bieži vien tās ir kaut kādas galvas sāpes arī, ja ir skriets augstā pulsā un respektīvi arī augsts asinsspiediens ir sasniegts tajā treniņā. Tad ir galvas sāpes, galvas pulsēšana, protams, bezspēks, kaut kāds tiešām izteikti liels nogurums. Un, protams, ja sākās kaut kādas sāpes, vai nu sāpes celī, vai potītēs, vai kaulplēves skrējējiem sāp, tad kaut kāds nepatīkams signāls ir jau viens no signāliem, ka kaut kas ir par daudz vai kaut kas organisms nav paspējis atjaunoties pēc iepriekšējās slodzes vai treniņiem. Tad ir noteikti, ka jāpaņem kādas dienas brīvas, jāturpina atkal ar mierīgu raksturu intensitātes treniņiem un jāstās pēc sajūtām, kā mēs tad jūtamies un kā organisms adaptējās, jo jāsaprot, ka mums ir jādod iespēju ķermenim adaptēties pie noteiktas slodzes un nav tā, ka mēs, piemēram, maucam un mēs visu laiku varam maukt. Mums tās treniņu, kā saka, specifika un treniņu intensitāte ir diezgan jāmaina un jāļauj ķermenim tiešām adaptēties tai slodzei.
Vai varbūt tā, ka tāda maukšana izraisa regresu?
Noteikti, ka jā, jo cik mēs varam jo godīgi tādā jaudā, kā saka, spiestos gāzes pedāli, agri vai vēlu kaut kādas lietas iznāks ārā, vai tas būs emocionāls sabrukums, ka mums būs vienkārši riebums un nepatika, vai arī tās tiešām sāksies veselības problēmas, kas mums vienkārši piebremzēs to procesu darīt. Ja es vienmēr esmu teikusi, ja mēs paši nemākam apstāties, tad kaut kāds ārējais faktors mūs apstādinās, vai tā būs veselība vai emocionālais, bet kaut kas apstādinās mūs. Tāpēc laicīgi jāceņšas pašiem to sajust.
Kā parasti tiek plānoti skriešanas treniņi, piemēram, nedēļas griezumā, vai tas ir pēc pulsa zonas, pēc tempa, pēc distances, vai visi šie kritēriji tiek ņemti vērā?
Respektīvi, tā kā es darbojos ar skrējējiem un es skrējējiem rakstu skriešanas plānu, tas ir ļoti individuāli sastādīts skriešanas plāns. Tas grūti tā to definēt kaut ko vienu, bet respektīvi man ir skrējējs un tur ir jāskatās, kāds viņam ir mērķis. Jo man ir skrējēji, kas skrien tiešām, lai uzlabotu sirds un asinsvadu sistēmu, ir cilvēki, kas gatavojas uz 5 kilometriem, un ir cilvēki, kas profesionāli grib noskriet pusmaratonu vai maratonu. Un tie treniņu skaits nedēļā atkal atšķirās, ja cilvēks trenēs priekš savas veselības pietiek ar 3-4 treniņiem nedēļā, viegla rakstura treniņi. Bet tiklīdz mēs gatavojamies uz sacensībām, tad ir jāliek klāt diezgan arī augstas intensitātes treniņi, ļoti liela bāze, un tas treniņu, kā saka, specifika ir ļoti specifiska. Bet es skriešanas plānus rakstu svētdienās uz vienu nedēļu, atbilstoši man klients pasaka, kurās dienās viņš var skriet, un viņu ikdienai, viņu darba grafikam arī tas plāns tiek pielāgots.
Tu teici, iesācējiem vajadzētu sākt skriet maz, bet regulāri. Cik regulāri tas būtu, cik reiz nedēļā, lai tās kardiospējas tomēr tiktu uzturētas, bet ņemot vērā, ka ne visi var uzreiz 3-4 reizes nedēļā atvēlēt tam?
Jāsaprot, izmēr, kāda ir iepriekšējās pieredze bijusi vai ir bērnībā, piemēram, ir dejotāji, kas man ir pirms jau pieaugušā vecumā sākuši skriet, bet ļoti labs puls un laba izturība, bet izrādās, ka 15 gadi ir cilvēks dejojis un nodarbojies ar dejām. Tad, protams, tas progress būs ļoti daudzreiz ātrāks un ir cilvēki, kas neko nav darījuši un tad tiešām ap 30-40 gadiem grib sākt skriet, un tas pulss ir ļoti augsts, jo nekas dzīvē nav darīts, lai to sirsniņu trenētu, bet tieši viņi ir visu laiku, kā saka, visu laiku prasīti resursi no tās sirsniņas, un tā izaugsme atkal var būt ļoti, ļoti ilga. Tāpēc tāda sirds un asinsvadu sistēma ir ļoti ilgs process katram, bet noteikti, es vienmēr saku, 2-3 reizes nedēļā mums ir jāpaskrien. Ar vienu reizi nedēļā es vienmēr saku, tā kā izklausās vienreiz nedēļā, tā kā ir okay. Bet ja paskatās uz mēneša griezumu, tās ir 4 dienas mēnesī, ka mēs paskrienam, tad mēs tiešām nevaram gaidīt, ka kaut kādu tiešām ievērojumu progresu. Tas ir, protams, ka labāk nekā nekas, bet jāsaprot, ka tas progress būs ļoti, ļoti ilgs un varbūt tas aizņems pat vairākus gadus. Bet divi mierīgi skrējieni treniņi jau ir regulāri un 3 jau ir pavisam labi, bet mums nav jāskrien daudz, mums jāskrien kaut vai pa 20-40 minūtītēm, bet jāatcerās, ka vienmēr īstenībā tā panākuma atslēga ir regulartāte. Tas īstenībā ir tāds ļoti liela panākuma atslēga tam visam.
Un cik daudz vajadzētu trenēties intensīvi un cik daudz skrējieniem vajadzētu būt viegliem, jeb tā saucamajiem bāzes skrējieniem? Es esmu dzirdējusi par 80-20 sadalījumu, kura intensīvu treniņi ir tikai 20%, vai to arī pēc šāda principa pielāgošos plānus?
Es pielāgoju, jā, bet īsumā jāsaprot, ka tas gada griezums iedalās vairākos ciklos, jo, piemēram, ja beidzās, kā tagad lielākajā daļā ir beigusies skriešanas sezona, tad mēs īstenībā visus treniņus pārsvarā skrienam kā bāzes treniņus un tikai nedaudz pamainam tās pulsa zonas, lai nav tikai vienā tādā zemā pulsa zonā. Bet jā, tas ir līdzīgi, kā mēs būvējam māju. Vienu posmu mēs liekam pamatus, kā ir šis posms, un tad tuvojoties sacensību sezonai, mēs atkal liekam tādus ātros un intensīvos treniņus klāt, un ir jāsaprot, kuros posmos mēs startējam. Ja cilvēks skrien vasaras periodā, tad vasaras periodā ir diezgan augstas intensitātes treniņi, ir ātruma darbiņi, un, protams, tad ir tie atjaunojošie un garie skrējieni. Bet starp sezonā tie īstenībā pat vairāk ir tādas bāzes un mierīga rakstura treniņi, ka mēs sagatavojam ķermeni, sirsniņu, tādam, kā sakām, jaudīgam ceļam, kas mūs sagaidīs. Tāpēc gada griezumā īstenībā tās intensitātes ļoti mainās. Nav tā, ka mēs visu cauri gadu trenējamies 80-20 vai 70-30. Ir tā, ka tuvojoties sezonai, es arī tos kilometrāžu ļoti samazinu, lai es esmu pēc iespējas vairāk atpūtusies, lai man gribās skriet un lai es tās sacensības varu noskriet ar tādu, nu, kārtīgu jaudu un izlikt sevi. Bet atkal šajā periodā es skrienu diezgan daudz, bet es neskrienu ātruma darbiņus, tas nav tādas augstas intensitātes treniņi, tāpēc ļoti jāskatās periodā, kurā mēs esam un uz ko mēs gatavojamies.
Kad mēs runājam par bāzi, jeb skriešanu zemā pulsā, tā ir runa par to daudzināto otrā pulsa zonu, kas daudziem iesācējiem noteikti liekas teju vai neaizsniedzama, jo, nu, ja sāk ar staigāšanu, tad parasti pulss ir par zemu, lai sasniegtu to zonu, bet, kad sāk skriet, tad atkal pulss citreiz kāp kosmosā, tā vien liekas, nu, kā sasniegt to maģisko otro zonu?
Es pat saviem skrējējiem citiem esmu likusi skriet pirmajā zonā. Ka
tas vispār ir iespējams?
Tas ir iespējams. Es arī pat esmu tikai nesen sākusi dažus treniņus iekļaut un skriet pirmajā zonā, jo es esmu sajūtusi, cik ļoti labi es pēc tam jūtos nākošās dienās, jo man organizms tiešām ir atjaunojies. Bet runājot par to otro zonu, jā, jo vairāk es strādāju ar cilvēkiem, jo vairāk esmu sapratusi un sajūtusi, ka ļoti maza daļa skrien tajā otrajā zonā. Ļoti daudz cilvēku skrien tajās diezgan augstākās zonās. Viņi man saka, ka viņi jūtas tajā zonā labi. Bet, nu, nav jājūtas slikti. Skaidrs, ka tajā zonā viņi jūtas labi, bet ļoti svarīgi ielikt tādu smuku bāzīti un otro zonu. Bet es arī viņiem ļauju soļot. Es viņiem saku, ja mums tik līdz tas pulss uzskāpi augstu, mēs pārējam soļos, mēs pasoļojam un atkal patipinam. Bet, ja godīgi, tad lielākai daļai ir grūtāk skriet tajā otrajā zonā nekā augstajā zonā, jo, jā, tās vēstules man nāk sant, es nevaru tik lēnu tipināt. Man ir grūti. Vispār kāda jēga no skriešanas es vispār neskrienu, vai mēs kaut ko sasniegsim tipinot pa 8-0. Nu, un tad tev jādod viņiem tā ticība, jābūt viņiem līdzās un jāsaka, tas ir labākais, ko tu tagad dari priekš savas sirsniņas un priekš savas bāzes un paiet laiks un viņi notic, un tad, kad viņi notic, tad man tāds ir, nu tā, kad mēs esam sasnieguši tādu pirmo solīti, bet nav viegli un ir vienkārši jāsaprot, kad mums ir savs ķermenis jāciena, jārespektē, un ja mēs gribam skriet augstās pulsa zonās un skriet sacensībās, un mums ir jāapskrien tajā otrajā zonā, mums ir jābūt pacietīgiem, mums ir jādod ķermenim adaptēties tajā otrajā zonā, un patipināt, uzliekam mierīgu mūziku, podcastu, tipinam, mierīgi tipinam. Nav, šeit ir tas moments, ka mēs drīkstam skriet lēnu, jo lēnāk, jo labāk. Baudam to procesu, bet tādā tik dinamiskā pasaulē, kādā mēs dzīvojam, mēs gribam ātrāk, vairāk, pēc iespējas labākā laikā noskriet, bet šeit es vienmēr saku, tam mums jāprot to, kā saka, brems pedālīti uzspiest un piebremzēt.
Tā principā tāda apgrieztā psiholoģija, jo lēnāk, jo labāk, noteikti liela Jā. Mentāla cīņa ar sevi.
Bet es kaut kā esmu tādu teicienu sev pateikusi, lai skrietu ātri, ir jāiemācās skriet lēnu. Un arī saviem klientiem saku, ja jūs gribiet skriet ātri, tā, kad ātri sacensībās un būt lepni par sevi, tad tev ir jāmāk skriet lēnu. Ir jāmāk, ir jāskrien.
Cik ilgi ir jātrenē sirds, lai tas pulss beidzot pazeminātos? Nu, cik ātri skriešanā ir redzami tie rezultāti?
Šeit atkal būs ļoti, ļoti individuāli, kā es arī pieminēju no iepriekšējās. Es vienmēr varu teikt sevi kā piemēru. iepriekš es esmu nodarbojusies ar profesionālu trīssolēkšanu un ar sprinta distancēm, tad man aizņēmuši ir 6 gadus, lai es to pulsu nostabilizētu. Man viņš nav labs vēl. Ja salīdzinu ar skrējējiem, kā ar garo distanču skrējējiem, man tas pulss ir vidējs un labs, bet viņš man nav labs un ļoti labs. Viņš man ir viduvējs, viņš man ir ok, lai skrietu. Ir labi, bet es zinu, ka man vēl tādi 2 gadi darbiņš ar sevi ir, kad es varu teikt, ka nu, mēs esmu pietuvojusies tādam skrējēju pulsam. Jo mana lieta bija tāda, kad es laiku esmu trenējusies augstā intensitātē. Man bija sprinti daudz, man bija smagie svari, es ļoti attīstīju augstās darbspējas. Es varēju sasniegt pulsu 200 un justies labi un skrietos sprintus visus un man visi rakstur treniņi bija ļoti augstā pulsā ar lielām atpūtām, bet augstā pulsā un tā, kad es sāku skriet, es nevarēju noskriet pulsā 150, man bija pulsa 150-160. Es jūtos ļoti labi tajā pulsā, bet man vienkārši sirsniņā nebija adaptējusies skriet lēnām. Un man tas bija ļoti ilgi, man pirmie 2 gadi tas puls praktiski, nu, viņš man nekāpalējā, un arī ļoti grūti sev iestāstīt, ka tipini, ļoti lēnām tipini.
Bet... Ko par man padomās apkārtēji?
Ja, man varbūt tas mazāk bija, man bija vairāk priekš sevīm, jo, kad tu esi sasniedzis kādu rezultātu, tad tādā, nu, tādā lēna tipināšana tev liekas tā kā, nu, galīgi tas tāds varbūt neiet ar mani, kā es iepriekš esmu sportojusi, bet... Es izmēr arī saviem skrējējiem esmu teikusi, bet tas ir izgājis caur mani un ar manu pieredzi, bet tagad es tiem skrējējiem saku, jums vairs nav jāaiziet tie 6 gadi, ko es izgāju, jo ja es arī tajā laikā būtu skrējusi tajā zemākā pulsā, kurā es varbūt nebiju tik zinoša vai man nebija apkārt cilvēki, kas tiešām man ticēja un teica, ka nu tā kā skrien, jo būs pēc tam tas pulss labs, es tam visam iztaustījos, izgāju tam visam cauri un tagad es tos, kā saka, skrējējiem varu uzreiz iedot, netērējiet tik daudz laiku, kā es tam iztērēju, jo es tiešām pirmos gadus noskrēju, nu, krietni par augstā pulsā, gribēdama sasniegt savas ambīcijas, kuras varbūt tās, nu, tajā laikā nebija tik ļoti vajadzīgi sasniegt. Labāk būtu es lēnāk paskrējusi, bet tagad jau sasniegusi labu pulsu, bet tas, tam ir jāaiziet cauri un ar tādu pieredzi es varu dalīties ar saviem skrējējiem, būt viņiem līdzās, bet viens ir jāsaprot, ka ja mēs kaut kādu muskuļu masu varam uztrenēt diezgan ātri un viņu ātri var pamanīt, tad sirds un asinsrites sistēma tā ir lieta, kam ir jādod laiks un tas trenējas diezgan ilgtermiņā. Un, nu, tie ir gadi, nu, tas ir gads, 2, skaidrs, ja ir kaut kāda ļoti laba bāze un nu, iedzimts kaut kādi faktori un agrāk ir braukts ar riteni vai vecāki bijuši kaut kāda ar garo izturību sporta veidu, nu, tā kā saistīti, tad tā pulsa zona varbūt krietni labāk un, piemēram, tāpatās projektā atnāca cilvēki, kas skrien un viņiem ir ļoti labi pulsi, kaut gan iepriekšējā skriešanas pieredze nav, tāpēc tas ir ļoti, ļoti, ļoti atkarīgs, kāda ir bijusi tā iepriekšējā sportiskā pieredze, kas ir darīts, kā ir trenēta tā sirds jau no mazotnes. Tas nav tā pēdējie 2 gadi, 3, tas ir no bērnu dienām. Un ja bērnībā ir braukts ar riteni vai peldēts vai dejots, tā sirdsniņa ir trenēta. Viņa arī pēc tam 30 gados nevajadzēs 6 gadus kā man, lai sāktu skriet. Nu, no tādā ziņā. Tāpēc tas ir jā, ļoti, ļoti individuāli. Bet, nu, kāds gads ir jāpaskrien, lai tā pulsa zona stabilizētos un būtu tāda veselībai draudzīga, lai skrietu.
Nereti cilvēki sāk skriet, lai atbrīvotos no liekajiem kilogramiem. Vai tas tev liekas tāds labs veids, kā to darīt, vai arī tas ir taisnākais ceļš uz traumām un riebumu pret skriešanu?
Jāsaprot, cik ir tie liekie kilogrami, ja ir tādi nu, ļoti, ļoti liekais svars, un tas jau tā kā tiešām dos kaut kādas traumas uz ceļiem, uz muguru, tad varbūt tās sākumā ir kaut kāds velo trenažieri un spēka vingrinājumi un tādi, bet ja tas ir tāds, kā saka, kā mēs vienmēr gribam 1, 2, 3 kilogramus nomest, un tad kardio veica labs, kā samazināt svaru, bet jāatcerās, ka tauki deg ļoti zemā pulsā, un lielākā daļa skrien ļoti ātri, jo viņiem liekas, ka viņi skries augstā pulsā, degs vairāk tauki, un kā vienmēr citi man saka, bet es izsvīdu tik daudz, bet es saku,
bet tas nav rādītājs.
Jā, saku, taukus tu neizsvīdi tev tu šķidrumu, tev ūdens, tā kā saka. Un, nu jā, bet tas ir veids, jā, tas ir veids, kā samazināt taukumu masu. Ja mēs skrienam prātīgi zemā pulsā un papildus vingrojam un stipram to organismu, tad es esmu tikai pari cilvēki, kas skrien prātīgi.
Ideālā pasaulē noteikti ar sportu primāri nodarbotos veselības dēļ, nevis kaut kādu izskata iemeslu dēļ, bet nu, kas ir tie galvenie ieguvumi no kardio tieši, ja par veselību runājam?
Nu, ja par veselību runājam, tad mums ir jāsaprot, ka mums tā statistika nav diez ko laba, ja runājam uz miršanas faktoru, jo lielākā daļa procentuāla, es negribu samelot tos procentus, bet tas ir sirds un asins sistēma, ar ko cilvēki arī aiziet, un tā ir viena no lietām, kad sirds nav trenēta, ka mūsu sirsniņa un sirds un asins sistēma nav trenēta, un ir dzīvots ļoti ilgi augstos asinsspiedienos, augstās pulsa zonās, un tad ir jāsaprot, ka tā sirsniņa agri vai vēlu dot kaut kādu signālu par sevi, un tad jau bieži vien ir, ka mēs neārstējam, mēs nepadaram sevi par stiprāku, bet mēs jau dzēšam to ugunskuru. Mēs jau lietojam lielākā daļa jau kaut kādus, kā saka, medikamentus, lai tos visus simptomus un pulsus un asinsspiedienus un trombu riskus un vēl kaut ko, lai mēs to visu samazinātu. Bet jāsaprot, ja mēs laicīgi jau sākam par to domāt, un es vienmēr saku, cik labi, ka tagad arvien vairāk un vairāk runā par to preventīvo veselību, jo es uzskatu, ka sportojot un ieguldot šodien ir labākā investīcija, ko mēs varam investēt vispār savā dzīvē, sev nodrošinot, kā saka, tādas baudāmas vecumdienas un nākotni, un tas tāds, man liekas, pamats, ko es arī cilvēkiem mudinu. Šeit neiet runa par sacensībām, par ambīcijām, jo arī es strādāju īstenībā praktiski tikai ar cilvēkiem, kuri grib uzlabot savu dzīvi. Nevis tur ir cilvēki, kas grib sasniegt kaut kāds rezultātus, bet tas tāds diezgan sekundārs. Un tad tu redzi, jā, ka cilvēks, piemēram, ir ilgstoši jau ar kaut kādām migrēnām cīnījies jau iedzimtām, un ka cilvēks sāc sportot un skriet un vingrot, un ja man saka, Santa, man nav migrēna un es jūtos labi, tad cilvēki aizdomājas, ka tas ir par veselīgumu, un tas ir tā, ka mēs varam to dzīves kvalitāti ļoti, ļoti uzlabot.
Kā pareizi sagatavoties skriešanai? Cik svarīgi ir iesildīšanās, atsildīšanās? Kā to labāk darīt no rīta, vakarā, pirms ēšanas, pēc ēšanas?
Nu, noteikti to ir labāk darīt pirms ēšanas, lai nav tā, ka pēc ēšanas mēs piedamies un tad ejam skriet, bet šeit arī ļoti individuāls mums tas darba grafiks ir. Man vislabāk patīk no rīta piecelties ūdeni, kafiju un es eju skriet, dodos skrējienā ar tukšu, kā saka, ar viegluma sajūtu es izskrienu un tad es ieturu maltīt un tā tālāk, bet ja mēs skrienam pa dienu, tad ir jāatcerās, ka 2 stundas mēs pēc ēšanas varam doties skrējienā un tajā ēdienreizē arī nevajadzētu būt ļoti smagai vai pilnai ar olbaltumvielām, ka mums tāds viss tāds smags, bet vairāk kaut kādi ogļhidrāti, vieglas ēdienas un tad mēs dodamies skrējienā. Un par sagatavošanos, zin kā, grāmatās vienmēr ir gudri pateicis, lai kaut kas ir pateicis, ka mēs izējam ārā, palokamies, izstaipamies, bet no prakses, ja es ceļos 6 un eju skriet un ārā ir ziema, es izēju ārā, es vienīgais sagaidu, ka noķerās mans GPS pulksteni un es sāku tipināt. Jāsaprot, ko mēs varam izlocīt augsts ķermenis, nu neko mēs nevaram iestaipīties. Pirmie kilometri vienmēr, saku, ir iesildošie kilometri. Arī, ja ir jāskrien kaut darbiņi vai treniņš, vienmēr ir pirmie kilometri iesildošie. Un pirmais kilometrs tu praktiski viņu notipini ļoti, ļoti zemā pulsā, tur zonā, pirmajā vai otrajā. Tu tā vienkārši iesildi to asins riti. Un tad jau aiziet tavs rakstur treniņš, kas ir paredzēts. Vai tas ir mierīgais skrējiens, vai kaut intervalu, vai tempa skrējiens. Bet pēc treniņiem gan viennozīmīgi ir jāizlokās kārtīgi, kārtīgi. Es vienmēr saku labāk noskat pa kilometru mazāk, bet veltīt 5-10 minūtes vismaz, kā izlocīties. Nu, mums tam ir laiks, mēs varam nedaudz palocīties. Un tad jā, un tad duša darbi un, kā saka, baudīt dienu.
Tu minēji, ka tu no rīta skrien tukšā dūšā, vai tas ir kaut kas, kas dar visiem, vai tas ir arī atkarīgs no tā, kas ir ēsts un cik vēlu ir ēsts iepriekšējā vakarā, lai tomēr tā enerģija pietiktu?
Manuprāt, nav nekas šajā pasaulē, kas dar visiem. Es vienmēr varu dalīties ar savu pieredzi un ar saviem klientiem. Noteikti, ja tu neesi fāstingojis iepriekšējo visu dienu un tad cēlies un skrējis augstas intensitātes treniņu, tad es uzskatu ieturot labu maltīti vakariņās, izguļoties, izdzerot ūdensglāzi, enerģija noteikti, ka pietiks. Bet tur ir jāskatās, vienkārši ir cilvēkiem, kam tiešām griežas galva, viņiem vajag banānu apēst vai vēl kaut kas, tad ir tas tāds ļoti, ļoti individuāls faktors, bet starp citu man īstenībā lielākā daļa cilvēku, tie, kas ir skrējuši vakarā un bijuši vakara skrējēji, un vai nu iedvesmojoties vai skatoties, ka citreiz es skrienu no rītiem, viņi saka, Santa, izskriet no rīta ir labākais, ko var izdarīt tukšā dušā, un ja cilvēki pamēģina, viņiem tas patīk, tad jā, jo es vienmēr esmu teikusi, ka izsalcis vilks ir vienmēr ātrāks, un tā kā mums tā enerģija ir daudz, ļoti daudz. Ja, protams, nav kaut kādas cukurs vārstības vai kaut kādi, kā saka, lietas, ka mums tas cukurs ir jāuzņem, tad enerģija mums pietiek arī no rīta nepēdot brokastis, izskriet savu treniņu.
Tu arī minēji, ka tu lieto kafiju pirms skrējiena. Kā kofeīns, kas varbūt gan kafija, gan arī citi varbūt lieto enerģijas dzērienus, kā tas var palīdzēt treniņā un varbūt ir arī kādi mīnusi, piemēram, ja pulss jau tā ir augsts vai nav tā, ka tas vēl vairāk paaugstina?
O, es izdzerdu dubulto espresso un dodos skriet un baudīt un man vispār tā kafija ir vairāk kā tāds rituāls, kā tāda viens no procesiem bauda, kad tu tās kafijas aparāts samaļ pupiņas un tās smaržas un viss tas kopums un man tas tāds, tāda tiešām ļoti liela bauda, bet zin kā, atkal jāstās pēc sajūtām. Ja mums nav tās kafijas trīts rokas un puls uzlec augšā un mēs jūtamies slikti, tad tā kafija noteikti, ka nav jādzer. Bet ja visādi citādi viss ir labi, tad es nekādu sliktu efektu par kafiju neko nevaru pateikt. Ne tukšā dušā, ne brokastīs, ne pusdienās. Kafija ir laba lieta.
Bet vai ir kādi pierādījumi tam, ka tas palīdz uzlabot sniegumu treniņā?
Grūti pateikt, manuprāt, es esmu teikusi, ja mēs meklējam par katru lietu, mēs varam atrast pētījumus. Mēs varam atrast pētījumus, ka kafija ir slikta tukšā dušā, un mēs varam atrast pētījumus, kādus labumus kafija dod. Tāpēc, manuprāt, cilvēki sliecās un tic tām lietām, kam viņi grib ticēt. Un ja man ir pārliecība, ka man kafija uzlabo, skrējienu dinamiku, es jūtos varbūt kaut kādā ziņā tādam enerģiskā, ka tad es dzeru un skrienu un es, kā saka, baudu to procesu.
Kāds ir tavs kā skrējējas uzturs?
Es ēdu daudz. es ēdu sabalansēti. Tev gribas dzirdēt brokas pusdienas vakarīs.
Nu tādu vienu tipisku ēdienu karti vienai dienai.
Man ir tā, ka es no rītiem ēdu, man ir tā, ka ir ogļu hidrāti, ir dienas pirmajā pusē, un dienas otrajā pusē ir olbaltumvielas plus mīnus tādā tabulā ogļu hidrāti. Tā ir, vai tā ir auza pārsla putra man no rītiem, vai tas ir musli ar jogurtu, vai tā ir avokādo maizīte ar olu, vai arī biespiem plācinīši. Tas tāds mans tipiskākais. Pusdienas atkal ir rīsi, griķi, pastas, kvinojas un kaut kādas tādas lietas. Un vakariņās man pārsvarā ir tikai olbaltumvielas. Vakarā es ogļu hidrātus, nu, ja neēzēju kaut kur uz restorānu paēst, praktiski neēdu. Man vakariņās ir zīvis gaļas ar salātiem vai tikai svaigi salāti ar buratas sieru, kas man tāds vājums ir. Un jā, un pa vidu man ir kaut kādas uzskodas un tie ir rieksti, augļi, proteīna batoniņi, kāds krosāns tas var būt un jā, tad ir divas kafijas un kādi ap 3 litriem ūdenis izdzeru.
Jā, ja runā par ēšanu un par to, kā saplānot to dienu, ka nevajadzētu skriet uzreiz pēc ēšanas, bieža sūdzība ir, ka iesācējiem sāp sāns, vai tas arī varētu būt saistīts ar to, ka nav vēl pārstrādājies tas kuņģa saturs?
Sāns pārstrādās sāp no kaut kādas seklākas elpas, ka mēs to skābekli nedabūnam un, kā saka, tas ķermenis nav apskābekļots un tad tā elpa kļūst tāda diezgan sekla un maz un tad mums tā kā iedurās sānā, bet noteikti, ja mēs ēdam tādu smagāku pārtiku, kas ir rieksti, gaļas un tad īsnībā mums var būt tāds diskomforts gan kuņģa darbībā, gan spiest māgu, gan sānā durt, un tad var būt tāds, jā, diezgan liels diskomforts. Tāpēc man arī vienmēr patīk skriet dienas pirmajā pusē. Visperfektākais variants ir tukšā dušā, bet, nu, ja es skrienu kaut kur pa dienas vidu, tad pirms tam es esmu uzņēmusi diezgan vieglus ogļhidrātus, kas ir tie paši krosāni, putra, auzu pārslas, nu, tā, kad man tiešām es zinu, kad organismas pārstrādājas, to ir, un no tā man ir enerģija, bet, ja es atkal apēdu kaut kādas tur omletes, gaļas, tas ir pārstrādāšanās process daudzreiz ilgāks, un lai mēs no olas dabūtu enerģiju, ko pēc tam skriet, nu tas ir diezgan grūti, jo labāk ir tāda ātrie ogļhidrāti, kas mums iedod enerģiju un vieglāka tā pārtika pirms skriešanas.
Cik bieži vispār var skriet? Es zinu, ka tu skrien gan visu katru dienu.
Jā.
Cik ātri tas ķermenis atjaunojas pēc skrējiena?
Noteikti, ja tu piedomā pie veselīga dzīvesveida, ēd sabalansētu uzturu un guli, pietiekoši daudz, tad var skriet katru dienu, jo jāsaprot, ka mēs katru dienu neskrienam augstas intensātas treniņus, un mums, piemēram, ja man ir smaga rakstura treniņš, tad nākošā dienā pat ir vēlams paskriet, nevis vienkārši gulēt gultā, tāpēc, kad ar zemes intensātas treniņu ļoti zemā pulsā mēs to organismu apskābekļojam, un mēs ātrāk atjaunojamies, nekā mēs sēdētu vai gulētu gultā. Arī pēc sacensībām vienmēr saku izstipinam vai izbraucam ar riteni vai izejam pārgājienā, bet mēs kustamies, lai ir zemes intensitātes treniņš, jo tādā veidā palīdz tieši atjaunoties. Bet vienai brīvdienai, es arī tagad mācos, vienai brīvdienai pa nedēļu tomēr ir jābūt, lai mēs psiholoģiski atpūstos no treniņiem, lai ķermenis atpūstos un lai tiešām mēs varam to treniņu procesu vēl vairāk un ilgstošāk baudīt, lai nav tie lūzuma punkti, kad viņi ir jāpārvar, jo arī man viņi ir rudenī, ziemā, man notiek ar sevi runāšana, man katra reize nav tā, kad es eju un skrienu un baudu, tāpēc vienai tādai atpūtas dienai pilnai, manuprāt, tas būtu tiešām ieteicams.
Vai tev ir bijis tāds lūzuma punkts, kad, nu, ilgāku laiku tu nespēji saņemties un tev vispār liekas, ai, jāmet tā lieta pie malas?
Nē. Man ir bijuši, kā lūzuma punkti? Man ir vienmēr bijuši mērķi. Man ir mērķis, ko es eju, ko es gribu sasniegt, kas man ir svarīgs. Un ja es reiz sev esmu pateikusi, kad es to gribu sasniegt un es zinu, kādām metodēm to var sasniegt, tad es sev neatļaujos kaut ko neizdarīt, lai, jo man nepatīk tā sajūta, ka nu, tu varēji iet skriet, bet tu pati neskrēji un tagad tu nesasniedz to mērķi. Ar disciplīnu man kaut kā jau no bērnības nav bijuši problēmas, es spēju sevi disciplinēt, lai vai kā negribās un lai vai cik zemos dzīves posmos es esmu bijusi, jo dzīve mums vienmēr ir augšām un lejām un kritumiem un sportam, treniņam es vienmēr esmu atradusi laiku. Vienmēr.
Kā vispār skriešana ienāca tavā dzīvē? Tu minēji, ka tu agrāk nodarbojies ar cita veida disciplīnām. Kā tu izlēmi sākt skriet?
Sāku skriet. Man ļoti viegli atcerēties. Sāku skriet ar meitas dzimšanu. Viņai 6 gadi šogad palik, respektīvi 6 gadus es skrienu. Es ļoti gribēju atgriezties atpakaļ trīsoli lēkšanā un lekt trīsoli un piepildīt kaut kādus savus sapņus un ambīcijas, bet es sapratu, ka tas laiks, lai dotos uz manēžu un lektu un trenētos, tas aizņem ļoti lielu laiku ikdienā un ar mazu bērnu to bija diezgan grūti savienot un apvienot un manā gadījumā mums nebija, kā saka, pa rokai vecmāmas, vecvecāki, katra savos darbos un pienākumos, un tad es vienkārši savu sapratu, vai es esmu gatava, kā saka, iet savas ambīcijas, vai tomēr būt līdzās Annijai un izdzīvot ar viņu to visu. Un tad es vienkārši sapratu, kā es arī iepriekš teicu, ka skriešanai nevajag daudz laiku un nevajag daudz, kā saka, kaut kādas investīcijas, ko investēt. Un tad es vienkārši sapratu, ka kamēr Annija, es esmu viņu pabarojusi, man ir kaut kāds laiks, pusotra stunda vai stunda, pa to laiku es vienīgais, ko varu paspēt, ir paskriet, izejot pa durvīm ārā, sākās mans treniņš. Man nav jābrauc uz kaut kādām, kā saka, zālēm vai manēžām. Un tā es arī durvis taisot cietu, slēdzot savu pulksteni, gāju tipināt, cik man bija tās 40 minūtes stunda mājās vingrojot un... Es baigi tādā veidā sakārtoju savu galvu. Es no kaut kā varbūt muku, no kaut kādas atbildības pienākumiem, ka man gribējās pabūt vienkārši vienai, bez nekādiem treneriem blakus, bez nekādiem konkrētiem pienākumiem vai darbiem vai vingrinājumiem, kas ir jāveic, jo nu, treniņā ir tā, ka tu tur skrien sprintus vai vēl kaut kas, un tev tādas sistemātiskas darbības skriet, tu vienkārši izskrien un vienkārši skrien. Nu, vienkārši skrien, baudi, tipini, mierīgi, soļo, vienkārši bez uzdevumiem. Un tā es arī sāku skriet pamazām, un tad, kad tu jau tā sāc kaut kādus rezultātus noskriet tīri priekš sevis, tad man tas tāds viss process ļoti ievilk. Un es vienkārši salīdzināju, cik ļoti es izdegu varbūt tās tajā trīsolēkšanā, jo tur tādas lielas ambīcijas, un tur Eiropas čempionāti un pasaules un spiedieni, nu, es uz sevim uzliku tikai. Tad skriešana bija vairāk man tā, ka man nav nevienam nekas jāpierāda. Nu, tā kā nav nevienam, ka es varu būt es varu baudīt, es varu skriet, un tas tā ir lieta, ko es daru tikai priekš sevis, un es ļoti iemīlēju to procesu. Nu, tā, ka ļoti.
Daudzi min, cik tieši psiholoģiski viņiem tā skriešana ir svarīga, sakārtojas domas, varbūt atlaiž kaut kādas negatīvās emocijas. Kā tikt pāri periodam, kad vainu ir bijusi trauma vai kāda slimība, kad ilgāku laiku skriet nedrīkst un ir mentāli ļoti grūti to nedarīt?
Jā, ir mentāli grūti, bet es vienmēr esmu teikusi, ka ja kaut ko mēs nevaram darīt, tad noteikti ir kaut kas, ko mēs varam darīt. Un arī man bija aizpagājuši gadu man bija pēdā stresa lūzums, un es 6-8 nedēļas praktiski nevarēju skriet, bet nu, man tā skriešana bija tāda ļoti liela ikdienas sastāvdaļa, un es gatavojos sacensībām, un tad es sapratu, un es domāju, tā labi, Santa, tevi piebremzēja gāzes pedāli, ar tu nevari skriet, bet es varu darīt kaut ko citu, es gāju trenižē zāles minu riteni, jo man arī ir skrējējiem traumas, un tas ir viens no procesiem, kuriem mēs ejam cauri, tikai caur tādām traumām, pieredzēm, mēs kļūstam stiprāk, nekad nebūs tā, kad visi ies gludi un pa diedziņu, un katru dienu mēs noskriesim un ies pēc plāna. Tie plāni bieži viens sabrūk, viņi mēs gatavojamies uz maratonu, bet beigās noskanam pusmaratonu, jo kaut kādu apsvērumu dēļ mēs nespējām sagatavoties vai no veselības vai visādi citādi. Es minu, ar riteni, jo es vienmēr saku, ka skriešanu var aizvietot ar velobraukšanu vai stacionāro vai, kā saka, mīties ārā, un mēs varam īstenībā daudz vingrinājumus taisīt iekšā, man cilvēkiem arī ir bijuši kaut ģipsis vai laustas rokas vai kājas, tad mēs apmēram pielāgojam to slodzi, un es gāju trenižēs zāles katru dienu minos uz riteņa, lai to kardio nepazaudētu, un es taisīju visu mazos vingrinājumus, presīti, sāniņu, smuguriņu, Un tas ir tas laiks, kad mēs varam nostiprināt savu ķermeni vēl spēcīgāku, jo tādā ikdienas skrējienā, nu, tiešām man nav laika, lai noskrietu, pēc tam vēl taisītu visu korvingrinājumus un pēc tam vēl spēku liktu. Kaut kādā ziņā, kaut kādā brīdī kaut kas ir par maz, kaut kur mēs tā kā tai pašai dziļai muskultūrai bieži vien nepievēršam tik lielu uzmanību. Un tā, kad ir kāda trauma, kas mums piebremzē skriešanu, mēs atkal ieliekam spēku. Un es tāpēc arī izmēlu svarīgi, ka tev blakus ir cilvēks, treners vai kaut kāds coach vai kas tev palīdz noticēt, ka tas ir tas brīdis un tas ir labākais, kas ar tevīm varēja notikt. Un tam ir kaut kāda mācība. Un šajā brīdī ir jāpievērš uzmanība tavām vājākajām vietām. Un manuprāt, diezgan viegli mēs varam visu kaut ko, kā saka, mainīt un pielāgot to slodzi. Protams, ir kaut kādas tiešām saslimšanas, ka mēs kaut ko nevaram, tad, nu, tas tāds cits stāsts, bet tā, man liekas, mēs vienmēr varam atrast tādus risinājumus, ko mēs varam darīt, lai mēs kļūtu stiprāki atgriežoties.
Noteikti, ka skrējējiem arī ikdienā ir vērs neaizmirst par cita veida kustību, mobilitāti, spēku. Kā tu izvairies no traumām un veic šo traumu profilaksi?
Noteikti, ka obligāti ir locīties, tāpēc, ka mums tie muskuļi ir saīsināti, mums viņus vajag izstiept, un lai visas, kā tiešām neveidojas kaut kādi papildus trigera punkti. Tie ir korsetes vingrinājumi, kā saka mazie vingrinājumi, arī es bieži vien dalos Instagramā, lai cilvēkiem viņi var paskatīties un, kā saka, brīvos laikos vai pēc mierīgiem treniņiem uztaisīt, presi muguru sānus, tā ir visa mobilitāte, un vienreiz nedēļā noteikti, kad es lieku tādu kārtīgu spēku tā trenažieru zālē ar smagumiem, ar kā saka, spēka vingrinājumiem, un visādi citādi stiprin to ķermeni, bet vēl viens svarīgs aspekts ir uzturs, miegs un fizioterapija. Aiziet uz tām uz masāžu, aiziet uz spirtīm, uz basēnu, papeldēt, atslābināt tos muskuļus. Tāpatās, jo bieži vien mēs no ķermeņa tik daudz prasam, ātri skriet, vēl kaut ko vēl, tās ambīcijas tik lielas, un tad es vienmēr saku, kad Nu, jāspēj arī dot atpakaļ, ja mēs prasam, tad mums ir arī par viņu ķermeni jāparūpējas. Un jā, un tās lietas, ko mēs nedrīkstam aizmirst, tāpat tā sabalansēts uzturs, miegs un vispārējais.
Ko ņemt vērā tiem, kas varbūt gan aktīvi cilās varus, gan arī skrien, ja tā saucamais hibrīdais treniņu režīms, vai tev šķiet, ka šīs disciplīnas ir savietojamas?
Zin kā, jāsaprot, kāds ir tas mērķis. Man arī patīk, patrenēties sporta zālē un, kā saka, un tas apjoms un kad tie muskuļi tādi spēcīgi un apjomīgi, bet man ir jāsaprot, kāds ir mans mērķis, vai mans mērķis ir noskriet maratonu vai pusmaratonu, tur man atkal tie muskuļu masa man nav vajadzīga un tad tādā pretrunā nu, cilvēki iet, viņi trenējas sporta zālē tur kačā rokas, kājas un dibenu un tajā pašā laikā grib atskriet pusmaratonu, bet jāsaprot, ka pusmaratonā, maratonā katrs liekais kilograms ir diezgan grūti, kā saka, nest viņu spriekšu, viņu visu vajag apskābekļot ar skābekli un ir sevišķi tādus lielu muskuļu masu un tas, es neteiktu, ka tas vienkārši iet pretrunā. Ir jāskrien un ir jāstiprina ķermenis, ir jātaisa spēka vingrinājumi, un tās visas mobilitātes un presīte, bet atkal mēs nevaram tajā trenžera zālē sēdēt dienu un nakti un kačāties un tad gribēt skriet, jo jāsaprot, kad pie lielas muskuļu masas tas pulss būs augsts, tāpēc, kad sirsniņai vajag apasiņot visu lielo muskuļu masu. Bet ja mēs konsultējamies ar treneri un zinām, kā to visu apvienot, tad viennozīmīgi mēs to varam apvienot, jo arī es skrienu, un es taisu spēka treniņus, bet ir atšķirība, es taisu spēka treniņus, kur ir domāti priekš skriešanas, lai es attīstītu to visu skriešanas soli un nostiprinātu savu hamstringu, kas ir ļoti svarīgs, kā saka, muskulu skrējējiem, un es tā kā to visu daru, lai es kļūtu ātrāka skrienot, bet nevis, lai es uztrunētu savu muskuļu masu, lai būtu, kā saka, liekie kilogrami, ko nest un apskābekļot skrienot.
Nobiegumā, kāds būtu tavs padoms vai uzmundrinājums cilvēkam, kas ir sācis skriet, kurš ļoti grib to darīt, bet kuram tas nākas grūti?
Manuprāt, svarīgi ir atrast draugus, atrast kopienu, ar ko kopā to darīt, kaut kādas skriešanas biedrības vai kaut kādus projektus, vai būt līdzās cilvēkiem, kas arī to dara, jo tad ir daudzreiz vieglāk, ka tevi apkārtējie saprot, tevi apkārtējie, kā saka, pamotivē viens otru, un arī, kad es rīkoju tos skriešanas projektus, es pilnīgi redzu, kā viens otru pamotivē. Vienam ir grūti, otrs jau ir paskaties, ka tas viens jau ir noskrējis no rīta, un tad viens otru paslavē, uzmundrina, un manuprāt, ja mēs atrodam vienlīdzi domājošos vai līdzīgi domājošos cilvēkus sev apkārt, un mēs varam to procesu baudīt, tad, man liekas, Nu, skriešana ir ļoti skaists sporta veids, un es esmu sapratusi, ka arī cilvēkiem, kuriem riebās skriet, kuriem bija grūti, darot pareizi, darot ar saviem cilvēkiem, viņu izklausās klišejiski, bet viņu dzīves mainās, viņi kļūst pavisam savādāk cilvēki, viņi kļūst produktīvāki darbos, laimīgākas ģimenes, laimīgāki cilvēki, un pats svarīgākais ir labāka veselība, un ja mēs varam ar skriešanu uzlabot savu veselību, kļūt labāki ne tikai fiziski, bet garīgi, mentāli un kļūt labāki cilvēki sabiedrībai un kļūt labāka sabiedrība. Manuprāt, tur nav vairāk motivācijas jāmeklē, kāpēc sākt skriet, tur viss jau ir pateikts.
Noteikti varam secināt, ka ja tev riebis skriet, visticamāk, tu kaut ko dari nepareizi. Paldies tev, Santa, par dalīšanos padomos un pieredzē un tiksimies nākamajā epizodē.
Tā. Paldies jums, tā.